kun as Washington DC ra jima witata anga jimata tigalgal sa alama fulaka anga sarit kadarbu sagale America saganta fan romoti ተሞልተን ወርዶፍቶተ ኬኛ ቴሌቪዥዮና አከሱመስ ገማ ራዲዮን ከነን ወርዶፍተን በክራን ጨቀሳጅርተን ማረት ነጋን ኬኛ ስናጋው ተሞልተን ዊጣተ ሰዳሰኩ ሰዲ በረኩማ ለማፍቲክ ደሚ ሰዲ ከሱሚስቱን ከሰን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬኛ ሐራ ከሰት ካዲየስኑ ከሳ ሆስፒታሊ ጋዛ ከሳ ጉድቺ የሮ አማ ተጃጀላ ከና አከንጅር ህማሚ እግጥምቶታ ጋዛ ከሳ ገዲ ሱንዮ ጅራቴ ኢባ ወራና ተኡ ናተኛ ሁንዱበተን ገቲን ኮሌጂ አሜሪካ ከሳ ቃሊ ተኡስ በረቶታ ቢዮታ አላፍ ካራን እትሴናን ጅራቹ ከነንጀራን ቆፒ ሐራፍ ከቅንዴስነ ከሳቲ ሐንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከኖርዶፍተን እሰናፈራ አም ገራኦዱ ትደበራ
attam jirtu ka bajamto tor doftota kenya odu wit azahar af jenne kuno wirtun tajajila fayya shifa ka gaza ke sattargam kana boda ka hospitalati tajajilu kan indande nya taufi hala hospitalicha guda gaza kana hamafi bala guda qabajechu dan director rolanan kan jarme afayya dunya dr tedros adhanom ifsani jiru ko ganan jarme afayya dunya kun dukasni qawef bombi yero hunda naanno hospitalichatti gaggeeffamu rakkoo duraanu murteessaa ta'e daran hammeesse jedhan muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa akka jedhanitti dhukkubsattoonni hospitaala shiifaa kan marfamee jiru keessa jiran nagaadhaan baafamuu kan hin dandeenyeef sababiin akka hin jirre ibsuudhaan hidhattoonni Hamaas miidhaan akka isaanirra ga'u waan hundaa gochaa jiru jechuun falman. Hogganaan Israa'el kun televiziyoona CNN qophii State of the Union jedhamuuf akka himanitti dhukkubsattoonni 100 hospitaala keessaa baafamuu isaanii fi Paalestiinonni 10,000 lakkaa'aman kanneen naannoo iddoo sanatti dhiyeenya qabu keessa jiraatan karaa nagaa ta'een magaalaa Gaazaa keessaa gara kibbaatti ba'aniiru jedhan. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan White House Jake Sullivan sagantaa Face the Nation jedhamu kan televiziyoona CBS itti akka himanitti Ameerikaan hospitaalota dhukkubsattoonni nagaan kunuunsa yaalaa keessatti argatan dhukaasa qaxxaamuraa keessatti qabamanii arguu hin barbaaddu. Kanarratti raayyaattis Israa'el waliin marii gaggeeffame qabnaa jedhan. Hospitaalicha keessatti wal'aansi dhukkubsattootaaf kennamu tokko tokko sababa hanqina dhiyeessii boba'aan addaan citee ka jiru yoo ta'u sababa kanaan daa'imi lama du'uu fi dhukkubsattoonni 10 balaaf saaxilamuun ibsameera. Israa'el hospitaala shiifaa boba'aa kennitee jirti ka jedhan Netanyahuun garuu fudhachuu didan jechuu bira darbanii bal'inaan kan ibsan hin qaban.
Mootummaa Itiyoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Dar es Salaam Tanzaaniyaa keessatti mariin jalqabame kan itti fufee jiru ta'u maddeen achirraa ijaan argan ibsanii jiru.
Mariin mootummaa Itiyoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Dar es Salaam keessatti adeemsifamaa jiru tarkaanfii gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii araarichaatti dhiyeenya qabanii fi kanneen maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan VOA ibsaniiru. Qaamoleen lamaan dhimmootii ijoo ilaalamaa jiran furuutti ce'aniiru jechuudhaanis ibsanii jiran. Gama kaaniin jilli Abaa'oo Woboo ajajaa olaanaa Jaalmarroo Dirribaa fi ittaanaa isaanii Jaal Gammachuu Abboyyeetiin durfamu marii nagaa ka sadarkaa olaanaaf Taanzaaniyaa seenuusaa ajaji sadarkaa olaanaa Abaa'oo Woboo ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Furmaanni siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegama wareegamtoonni keenya baasaniif kabajaa argachuuf cicha keenyatti fufnaa ka jedhu ibsi kun akka mariin nagaa kun xumuramutti odeeffannoo kan kennu ta'uu beeksisee jira. Waa'ee jalqabamuu marii kanaas ta'ee haala deemsa isaa irratti gama mootummaa Itiyoophiyaan ibsi kenname hin jiru.
Mumicha ministera Ethiopiaf gorsana genya biyo lesa kata an obbo Redwan Husseini fi ministeri haka akabiyyatti obbo Gedeon Timotheos gama motummarra kalesa mari kanatti dabalamunsa anibsa mera. Kunis mari gaggeeffamuu fi garee araara kana gaggeessaa jiru gidduutti walaamantaan argamaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'ee fudhatama jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiran. Dr. Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan IGAD marii kana dammaqinaan haala mijeessuu isaanii maddeen kun ni ibsu. Dubbihimaan Dr. Warqinaa kata'an obbo Nur Mahamud Sheikh waa'ee kanaa gaafatamanii marii kanarratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu baataniyyuu biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti yoo rakkoon uumamu dhaabbatichi cichoominaan deeggarsa kan kennu ta'uusaa akkasumas IGAD yeroo hundaa marii siyaasaa karaa nagaa fi dippiloomaasummaa filmaata duraa akka ta'e ni amanaa jedhanii jiran. Marii biyya miseensa IGAD taate inni ammaa kunis bayii furmaata waaraa qabaata jennee amannaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Noorweey marii araaraa kanarratti akka taajjabdootaatti gargaaraa kan jiran ta'uu maddeen kun ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Mana hidhaa Maqalee keessaa miliquuf kan yaalan namoonni afur ajjeefamu manni hidhaa kun ibsee jira.
Waltaasisaan mana hidhaa kanaa komaandar Amaanu'eel Fissahaa sanbata darbe sadaasa tokko bara 2016 miliquuf kan yaalan hidhamtoota 125 keessaa 4 humnootii nageenyaan ajjeefamuu ibsan. Eenyummaan namoota ajjeefamanis waan beekameef maatii isaaniitti himuuf akka jiran akkasumas reeffi isaanii kan kennamuuf ta'uu dubbatan. Maaltu haala kana akka uumes qoratamaa jira akka jedhan komaandar Amaanu'eel dilbata kaleessaa garuu tasgabiin argamuusaa dubbataniiru. Jeequmsa sanbata darbee uumame kanaan miseensota naga eegumsaa 7 miidhaa guddaan irra ga'ee wal'aansa fayyaa argataa akka jiran dubbatanii jiran. Wiixata har'aa maatiin namoonni jalaa hidhamanii jiranii nageenya isaanii hubachuuf jecha dabaree dhaabbatanii mul'atu turan. Isaan keessaa tokko kan ta'an obbo Hintsaa Gabramadin akka jedhanitti hidhamtoonni seera dhaabbatichaa kabajuun akka jiraatan mootummaanis mirga hidhamtootaa kabajuu akka qabu dubbataniiru. Hidhamtoonni meeqa mana hidhaa sana keessa akka jiran ibsuurraa kan of qusatan komaandar Amaanu'eel kan miliquuf yaalan garuu bilookii tokko keessatti kan jiran ta'uu dubbataniiru. Kan miliqee ba'e garuu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Paartii Federaalistii Sidaamaa gidduutti wal dhibdee uumameen hoogganni paartichaa falmii cimaa keessa jiraachuu itti aanaa pirezidaantiin paartichaaf itti gaafatamaan hariiroo alaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Pheexiroos Dubbisoo beeksisaniiru. Faallaasaa kanneen dhaabbatan hojii raawwachiiftonni 10 kan keessa jiruuf barreessaa paartichaa obbo Gammana Hassaanaan qaamni geggeeffamu obbo Pheexiroos paartii Federaalistii Sidaamaa kan bakka hin buune paarticha dhaabsisuudhaaf yookaan dadhabsiisuudhaaf mootummaa naannoo waliin wal cina hiriiraniiru jechuudhaan hojii gaggeessituu paartichaan hojiirra eeggatamu isaanii dubbatan. Falmii paarticha gidduu jiru mootummaa naannoo waliin wal qabsiisuuf yaalii taasifamu waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ofirraa ittisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo Somaaliyaa keessatti roobni cimaan argame hin beekne lolaa cimaa dhaqqabeen namoonni gara walakkaa miliyoonaa ta'uu qe'ee isaaniirraa akka baqatan gochuudhaan namoonni 30 ol akka du'an ministiriin biyyattii wixata kaleessaa ibsee jira.
Uummanni Somaaliyaa kun jalqaba baatii kanaarraa eegalee rooba cimaa addaan hin cinne kan sababa haala qilleensaa Elniinoo jedhamuun dhufeen manni jireenyaa isaanii fi lafti qonnaa isaanii bishaaniin guutamee jira. Balaan kun kan dhufe caama hamaa argamee hin beekne erga mudatee boodaa fi lammiileen Somaaliyaa miliyoonaan lakkaa'aman qarqara afaan beelaa ega ga'anii booda. Sababa lolaa bishaanii kanaan namoonni walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee isaaniirraa baqataniiru kan jedhan ministeerri odeeffannoo Daawud Awees. Kanneen biroon miliyoona 1.2 immoo miidhamuu akka danda'an akeekkachiisan. qondaaltonni mootummaa du'a namoota 31 kan mirkaneessan yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii kan kana caalu ta'uu danda'a jedhaniiru. Badiisi guddaan kun naannoo Somaaliyaa gama kibbaa kutaa Geedoo fi kutaa Hiiraan Waaltaa keessatti kadhaqqabe yoo ta'u lagdi shabalee guutee cabsee bahuudhaan daandilee liqimsee qabeenya magaalaa Baladoween keessaa fudhatee jira.
Bidiruun godaantotaa qarqara galaanaa Yemen kan wal waraanaan miidhame irratti garagalte namoonni kumootaan lakkaa'aman irra caalaan isaanii gaanfa Afrikaa irraa ta'an eessa buuteen isaanii dhabamu qondaaltonni Yemen wixataarraa ibsaniiru.
Qondaalli waardiyyoota handaara galaanaa Yemen magaalaa qarqara galaanaa Moochaatti argamurraa Khalid Al-Subehi akka jedhanitti bidiruun godaantota 75 qabate dilbata kaleessaa galagale. Kanneen keessaa namoonni 26 lubbuun hafuu fi yoo xiqqaate namoonni 46 achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbata oduu Associated Pressiif ibsaniiru. Qondaalli eegdota qarqara galaanaa kabiraal Leetenaa Koloneel Olwaan Al-Qamri akka jedhanitti hojiin barbaacha namoota eessa buuteen isaanii dhabame wiixata har'aasitti fufee jira. Qondaala waardiyyaa handaara galaanaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan waabeeffachuun dhaabbati oduu mootummaa Yemen Saabaa akka jedhetti bidiruun kun sababaa qilleensa cimaatiin kan garagalte ta'uu fi namoonni doonii sana keessa turan hundi dubartootaaf daa'imman dabalatee bishaan galaanaa keessatti akka kufan gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasattaa nuti naaceenu biyyi isaanii hanga Hamaasiin injifattutti hojii waraanaa Gaazaa keessaa akka itti fufu cimsanii innaa dubbatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu dilbata kaleessaa namoota 200 ol hidhattoota kanaan gololessa 7 ukkaamsamanii butaman bilisa baasuuf waliigalteen jiraachuu mala ka jedhu irratti hamee jiru ilaalchisee dubbatanii jiru jedha gabaasii Veroonikaa Baaldiraas Igleeshiyaan ergame Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Erga aangawoonni biyyoottan arabaa hedduun Saawud Arabiyaa keessatti wal arganii haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu jabeessanii balaaleffatanii guyyaa tokko booda gorsaan dhimma nageenyaa masaraa waayit haawus Jaak Suliivan televizyiinii ABC jedhamu irratti bahuudhaan lola Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi jala muranii ibsanii jiru.
We believe in the importance of the laws of war, which means taking every possible measure to protect civilians.
Barbaachisummaa seeraa yeroo wal waraansaatti ni amanna. Kana jechuunis eegumsa namoota nagaatiif jecha tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu jechuudha. Akkuma sanaan immoo sochii Israa'el shororkeessummaa ofirraa ittisuudhaaf taasiftu bira ni dhaabbanna.
Namoota Gaazaa keessatti du'aa jiran ilaalchisee ibsa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken kennan irratti dhaabbata televizyiinii CNN irratti kan gaafatamanii muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuu akkana jedhanii jiru.
I think any civilian loss is a tragedy. And the blame should be placed squarely on Hamas because it prevents them from leaving the war zone. Sometimes at gunpoint.
Badinsi lubbu namoota nagaa waan gaddisiisaa dha jedhee yaada. Komiin isaas kan dhiphachuu qabu Hamas irratti qofa. Sababni isaas akka isaan bakka waraanaa keessaa hin baane qawweedhaan dhoowwe karaa namoonni bahuu qaban kan nu shaaqne irratti dhukaasaa ture.
Karaa biraatiin waa'ee namoota onkoloolessa 7 Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman ilaalchise waan dubbatanis qabu Netanyahuun yaanni isaanii kun dhaabbata televizyiinii NBC irrattis qilleensarra ooleefii jira.
Extraordinary work that the IDF is doing, putting pressure on the Hamas leadership, that's the one thing that might.
Wanti addaa waraanni Israa'el gochaa jiru hooggansa Hamaas irratti dhiibbaa uumuudha. Sana wanti waliigaltee uumuu danda'u yommuu waliigalteen argamu dubbanna yoo fiixaan ba'e ibsa irratti kennina.
Muummichi ministeeraa Israa'el itti dabaluudhaan erga wal waraansi Gaazaa raawwatee booda akkaataa bulchiinsa Gaazaa irratti yaada kennaniin Gaazaan harka Israa'el keessa turuu qabdi jedhanii sana murteessuudhaaf garuu yeroon isaa amma akka hin taane himaniiru.
As far as the civilian management of Gaza, we need to see. the following two things. Gaza has to be demilitarized and Gaza has to be de-radicalized.
Hanga bulchinsi civilota Gaza kesatundaet wannen itti anani jirankana laman ilalu kamna. Gazan woreni datani lolan irra bilisatawu kaba. Gazan fintaleyota irra walabatawutu irra jira. Akkanatti fakkaatutti hanga ammaatti angawota bulchinsa Palestine dabalate waan kana gochaa waan jiru hin fakkaatu.
Kunittuu kanaan jiru yemmuu dhaabbileeni mootummoota gamtoomanii adda addaa haleellaan hospitaalota Gaazaa irratti raawwachaa jiru atattamaanii akka dhaabbatu gaafachaa jiran kanatti siviilonni lammiilee Paalestaayini Gaazaa kaabaa keessaa yaa'anii bahaa akka jiranuu ibsa. Gabaasni Veroonika Valdaraasiin qophaa'e kun.
Ammoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Barattoonni koolleejii yookaan yuunivarsiitii Ameerikaa waggaa 4 barachuuf bara barnootaa tokkotti doolaara 40,000 hanga 80,000 kaffaluutu irraa eegama. Garuu yoo barataa sadarkaa addunyaa Ameerikaa keessatti barachuuf kaate taate baasii jiru haalaan hir'isuu fi karoorri jiraa jedhamee jira. VOA irraa Looraa Boomaantu gabaase kuno.
Koolleejii yookaan yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti barachuun baasii guddaa akka gaafatu ta'uu danda'a. Kunis barattoota sadarkaa addunyaa tokko tokko gatii guddaa kaffaluun sodaachisuu danda'a. Garuu karaan maallaqa itti qusatan ni jiru jedhu ogeeyyiin. Evelyn Levinson Ameerikaan yuunivarsiitiitti itti gaafatamtuu galmee barattoota sadarkaa addunyaati. Iskoolaarshiippiin filannoodha garuu argamuu danda'a jedhu.
They could be looking at academics only. They could be looking at character, leadership and academics. There could be scholarships.
Barnoota akaadaamiksii qofaa ilaaluu danda'u. Amala hooggansaaf barnoota akaadaamii ilaaluun danda'ama. Scholarshipiin kan kennamu scholarshipii damee qo'annoo murtaa'e tokkoof yookaan sabarraa dhufan irratti hundaa'ee kennamu jiraachuu danda'a. Barataa tokkoof gorsi koo jalqabaa osoo hin iyyatin dura ulaagaa iskoolaarshiippii sanaa hubachuudha jedhan. Lammiin Raashaa Ekaatriinaa Simonoovaa Ameerikaan yuunivarsiitiidha barachuuf iskoolaarshiippii guutuu argatte.
Those scholarships are rare but they exist. So my advice to international students is to do a great research.
Iskoolaarshiippiin sun baay'ee xiqqaadha garuu ni jira. Kanaafuu gorsi an barattoota sadarkaa addunyaatiif kennu iskoolaarshiippii sirriitti gitu argachuuf qorannoo guddaa geggeessuudha jette. Yaasmiin Saayar lammii Turkii yoo taatu Ameerikaan yuunivarsiitiidha barachuuf maallaqa iskoolaarshiippii argattee jirti.
I would definitely say do your research before you come here because it is definitely a costly process.
Ani osoo asin dhufin dura qorannoo kee geggeessin jedha sababiin isaas baasii guddaa kabaasisu ta'uunsaa hin ooluu jette. Leevinsan akka jedhanitti bakka manni barnootichaa jiru baasii barnootaa murteessa.
If a university is in a smaller, rural, central part of the United States, the cost of living would be.
Yuunivarsiitiin tokko kutaa xiqqaa baadiyyaa giddu galeessa Yuunaayitid Isteetsi keessa yoo jiraate baasii jireenyaa tarii. Ameerikaa gama lixaaf gama bahaa keessaa baasiin jireenyaa bakka kamiyyuu caalaa dhibbarraa harka 30 gadi ta'uu danda'a. Kanaaf barataan tokko maallaqa isaa ilaalchisee kaffaltii barnootaaf kaffaltii dhimmootii kabiroof ba'u qofaa osoo hin taane doormitariidhaafoo nyaanneoo inshuraansiinoo kitaabonnoo achi jiraachuuf hagam gatii baasisa isa jedhu itti yaaduu qabaa jedhan. Yuunivarsiitii waggaa 4 kallattiin dhaquu dhiisuun baasii xiqqeessuuf gargaaraa jedhu.
Start in the United States at a less expensive institution which could be an excellent community college, a two-year community college.
Ameerikaatti dhaabbata baasii xiqqaa qaburraa jalqabi. Kunis koolleejii hawaasa gaarii keessa jiru koolleejii waggaa 2 ta'uu danda'a achi gara dhaquu yaaddu gara yuunivarsiitii xumurarratti irraa eebbifamuu barbaadutti ce'uuf yaadi jedhan. Arishaa Kosraavii Ismaa'il lammii Iraanii. Koolleejii Montgomery kan Rockville Maryland keessatti argamu koolleejii hawaasaa as Washington ala jirurraa barata.
When I applied, I wanted to get my associate and transfer to a four-year school.
Innani yata galfadde associate degree ko boda degree ko jalqaba yokin bachelor's degree ko jalqaba wagga furitti darbun barbad.
Ernest Cartledge College Montgomery galme baratto tasadarka addunyato atu.
The out-of-state rate is $380 per credit. At a four-year institution, you're probably looking at three times that amount.
Kutabi yati ala yod ufte krediti to kofi dolara ibba sadif saddetama kafalta. Walta barnota wagga afri yod aktegaru dacha sadibasta. Kanaf baratota sadarka addunya fi dura digri wagga lama afuratani sanabodaka wagga afuriti odarbani malaka hiddu kusachudandaw.
Malli biraan maallaq atti kusachudanda'an koorsii hanga tokko biyya ofiitti fudhatanii gara United States dhufuudha. Asis qooda yuunivarsitii dhuunfaa kan mootummaa seenuuf itti yaaduun gaariidha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Badaasa atleetii waggaa kanaaf Tigist Asaffaa sadarkaa xumuraarra geesse. Atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Beeruut dhiiraaf dubaraan rekordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatan. Akkasumas dorgommii walakkaa maaraatoonii Boston atleetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuun injifataniiru. Gama biraatiin waldaan kubbaa miillaa addunyaa FIFAan garee biyyoolessaa Eertiraa tapha gulaallii waancaa addunyaarraa dhorkee jira. Taphni Premier League Ingiliziitti immoo Manchester City fi Chelsea gidduutti taphatameen goolii 4-4 walqixa bahuun xumurame. Oduu keenya xumuraatiin taphataan sarara fuula duraa Gaanaa liigii Albaanii keessatti goolii galchuudhaan sadarkaa olaanaa akka ture dirree taphaa keessatti kufuudhaan lubbuunsaa darbee jira. Gabaasaa dabalataaf Eebbisaa Naggasaa.
Waldaan atleetiksii addunyaa dubartootaan atleetota 11 badhaasa atleetiksii cimaa bara kanaaf kaadhimame keessaa atleetonni Itoophiyaa lama Tigist Asaffaa fi Gudaaf Tsaggaa'ee filatamanii turan. Waldaan atleetiksii addunyaa atleetota 5 marsaa xumuraa fi gaan har'a beeksiseera. Isaan keessaa tokko kan taate dorgommii maaraatoonii riikoordii kan fooyyessite Tigist Asaffaa tokkodha. Atleet Tigist Asaffaa dabalatee Afrikaa irraa atleetiin lammii Keeniyaa Fayez Kibyegoon kaadhimamteetti. Riikoordiin addunyaa meetira 5000 maqaasheetiin kan qabame atleet Gudaaf Tsaggaa'ee sadarkaa kanarra hin geenye. Badhaasni kun abbaa injifatu ji'a muddee keessa kan baramu yoo ta'u kanaan dura Itoophiyaa irraa atleet Masarat Daffaarii fi Ganzabee Dibaabaan badhaasa kana mo'achuun isaanii ni yaadatama. Dorgommii atleetiksii eeguu dabarru atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Beeruut irratti dhiiraa fi dhalaan riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifatan. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgoomeen atleet Gaaddisaa Xaafaan maaraatoonii Beeruut kana sa'a 2:10 xumuruun injifate. Atleet Gojjaan Balaayeen immoo 2ffaa baheera. Maaraatoonii dubartootaatiin Mulu Gojjaan Birhaan sa'aatii 2:19:3 injifatteetti. Geexee Dukalee fi Asmara Bayyeenee sadarkaa 2-3 ta'uudhaan xumuran. Gama biraatiin dorgommii walakkaa maaraatoonii Boston Dilbata Kaleessaa dorgoomeen atleetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaatti bahuun cimina isaanii agarsiisaniiru. Haala kanaanis atleet Fortuun Tosfaayee 1ffaa, atleet Sanbaree Tafarii 2ffaa akkasumas atleet Tsiggee Gabrasalaamaa 3ffaa eeguu Daawit Jaalataa fi Buzee Dirribaan 5ffaa fi 6ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo atleetii keessa yeggu baanu gareen biyyoolessa kubbaa miilaa Eritiriyaa taphoota gulaallii waancaa addunyaa 7 dhufuu taphatamu irratti akka hin hirmaanne qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchuu FIFAan bal'ina dabalataa osoo hin kenneen beeksiseera. Yeroo baay'ee taphoota biyyoota alaatti taphataman irratti taphattoonni Eritiriyaa baay'ee waan biyya isaaniitti hin deebinee fi dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa irraa gurmuun ishee ni yaadatama. Taphoota gulaallii waancaa addunyaa ramaddii IIA jalatti kan ramadame yoo ta'u taphaa ishee jalqabaa 2016 irratti akka taphattuuf karoorfatame tures haqameera. FIFA fi CAF akka mirkaneessanitti federeeshiniin kubbaa miilaa Eritiriyaa dorgommii gulaallii waancaa addunyaa bara 2026 keessaa baateeti. Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa dhiiraaf dubaraan ji'oota 48 darban keessatti yoo xiqqaate tapha tokko taphachuu dhabuu isaaniitiin sadarkaa FIFA'n baasu keessaas hin jiran. Eritiriyaan yeroo dhumaa fi tapha kubbaa idila addunyaa irratti kan taphatte tapha michoomaa bara 2020 Sudaan waliin taphatte yoo ta'u dirree ishee irratti 1-0 mo'atamte. Pirimeer Liigii Ingiliziitti yakkuu dabarru immoo tapha xiyyeeffannaa guddaa kennamee fi Cheelsii fi Maanchister Siitii goolii baay'ee lakkoofsuun walqixa 4-4 bahuun danda'aniiru. Taphni dilbata kaleessaa taphatame kun dubbi ijoosa guddaas ture. Goolii taphataa sarrafuun duraa Maanchister Siitii kan ta'e Haaland jalqaba irratti galche booda taphataan ganna 39 Tiago Silva Cheelsii walqixeessuu danda'eera. Haala kanaanis Tiagoon kilaba Cheelsii fi tapha umurii guddaatiin goolii lakkoofse ta'uu danda'eera. Raheem Sterling ittaan sun kilaba isaa duraa irratti galchuu danda'eera. Haara galfii duraa taphataan Maanchister Siitii Maanuweel Akanjiin goolii galcheen walqixa 2-2 akka ba'an godheera. Boqonnaa booda daqiiqaa 47ffaarratti Haaland gooliin galchee Maanchister Siitiin dursa qabachiiftee turte. Haaland tapha Pirimeer Liigii 47rratti goolii 49 galchuun seenaa gaarii barreeffachaa jira. Tapha Tottenham Chelsii wajjin 7 darbe taphatame irratti goolii 3 galchuun haatrikii kan hojjete Nikolaas Yaaksan daqiiqaa 67ffaarratti Chelsii walqixxeesse. Taphni xumuramuuf daqiiqaan 4 wayitaa futti taphataan Maanchister Siitii Rodriin gooliin galchee kilabichi qabxii 3 fudhatee akka ba'uu danda'u abdii deeggartoota Maanchister Siitii biratti uumtee turte. Haa ta'u malee sa'aatii dabalataa irratti taphataan Maanchister Siitii duraanii Kool Paalmer rukuttaa penaaltii Cheelsiif kennameen haala salphaa ta'een galchuun kilaboonni kunneen walqixa akka ba'aniif sababa ta'eera. Leenjisaan Cheelsii Mauricio Pochettinoo galgala ajaa'ibaati jechuun taphicha yagguu ibsan leenjisaa Maanchister Siitii Pep Guardiolaan immoo taphni kun Pirimeer Liigii beeksuuf tapha gargaaruu fi bashannansiisaa ture jedhachuun gareen lamaanuu mo'achuu barbaadu turan. Anis waan kanarraa adda ta'een eeguun ture. Cheelsiin garee fi taphattoota dansaa qaba jechuun Pep Guardiolaan ibsaniiru. Oduu keenya xumuraatiin taphataan kubbaa miilaa lammii Gaanaa ganna 28 Raafaa'eel Damaanaa dirree keessatti erga gaggabee kufee booda lubbuunsaa darbe. Taateen kun tapha liigii biyya Albaaniyaatti taphatamaa ture irratti mudate. Damaanaan Egnaatiyaa bakka bu'uun Paarizaanii wajjiniin morkachaa ture. Doktoroonni ispeeshaalistii ta'an dhaqqabaniifis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun federeeshiniin kubbaa miilaa Albaaniyaa ibseera. Taphataan kun liigii Albaaniyaatti goolii 9 galchuun dursaa ture. Biyya isaafi si'a 9 hiriiree kan taphate yoo ta'u goolii 2 galcheera. Federeeshinichi maatii taphataa kanaa fi kilabichaaf darbees hawaasa kubbaa miilaa Albaaniyaa fi gaddasaa ibseera. Federeeshiniin kubbaa miilaa Gaanaa gama isaatiin gaddasaa ibsee maatii fi jajjabina akka hawu beeksisee jira. Taphataan kun bara 2017 paawundii miiliyoona 14 gara kilaba Brighton'tti imaluuf qarreera ture. Haa ta'u malee qorannoo meedikaalaa darbuu dhabuu isaatiin jijjiirraan yaadamee ture hin milkoofne. Laaligaa Ispeen keessatti kilaboota kan akka Levaanteef akkasumas immoo ergisaadhaan kilaba Reyaal Zaaragoosaatiif taphachuun isaas ni yaadatama. Waggaa lamaan dura biyya Oostiriyaatti tapha waancaa irratti dirree keessatti gaggabee kufee ture. Ta'us dafee bayyanachuun taphatti deebi'uun isaas ni yaadatama. Onne isaa irratti wal'aansa baqsanii yaaluu akka godhatee ture galmee seenaa isaa keessatti barreeffamee jira. Kilabni isaa duraanii Levaanteen ibsa baaseen yeroo rakkisaa kanatti maatii fi kanneen isa jaalatan waliin jira jechuun ibseera. Kilabni Zaaragoosaa gama isaatiin gadda itti dhaga'ame ibsuun deeggartoonni kilaba keenya yoomiyyuu si hin dagatan jechuun ibseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Gymnastic Javisa, representing Sa.
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Qophiin Har'aaf jenne kanuma. Hordoftoota keenya sagantaa keenya gama miidiyaa hawaasaatiin hordofuu kanneen feetan facebook.com/voaafaanoromoo irratti, twitteriif instagram irrattis @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. bulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibsuu Taammiree gama viidiyoo bulaaluutiin Lateeraa Amantee miidiyaa hawaasaa qindeessuu akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.